kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dahil sa mas maraming mga bata ang naapektuhan ng nakakahawang Delta variant, isinusulong na payagan ng mabakunahan kontra COVID-19 ang mga mas batang Australiano. Sa kasalukuyan, ang mga teenager na edad 16 pataas ay maaaring makatanggap ng Pfizer vaccine at inaasahan na malapit ng aprobahan ng Therapeutic Goods Administration ang paggamit ng bakuna para sa mga bata na 12 hanggang 15 taong gulang. Sa gitna ng kinakaharap natin na pandemya, pasalamat tayo na kahit paano, ang mga bata ay hindi gaanong malubha na nagkakasakit at nahahawa ng virus. Pero dahil sa pagkalat ng bago at lubos na nakakahawang Delta variant sa iba't ibang parte ng mundo, may mga pangamba na mas maraming mga bata ang mahawaan ng COVID-19. Ngunit sinabi ng professor na si Christine McCarthy mula sa National Center for Immunization Research and Surveillance na bahagi nito ay epekto ng isang matagumpay na programa ng pagbabakuna.
So that essentially means that vaccine is working because in those countries a large proportion of older people have been vaccinated and that's keeping them out of hospital. If they are infected, they usually only have mild disease. But for children, it means, and young people, they're often not vaccinated in these countries yet, and so they are taking up a slightly greater proportion of those hospitalized.
Habang labis na kaguluhan ang naidudulot ngayon ng Delta variant sa buong Australia, higit namang nasa spotlight ngayon ang vaccination program ng bansa. At kahit nga malubhang nahuhuli ang pagbabakuna sa mga tao na may sapat na gulang, ang ilan ay nagtataka naman kung kailan sisimulan ang pagbabakuna sa mga bata at mga kabataan. Sa Amerika, pwede nang ibigay ang Pfizer sa mga kabataan na edad 12 pataas, habang sa Australia ito inirerekomenda lamang para sa mga may edad 16 pataas. Ito ay maaaring magbago sa lalong madaling panahon, ani Professor Christine McCartney.
We are anticipating that the TGA will make an announcement on the potential to use Pfizer in adolescents fairly soon. And we will need to see recommendations come out about whether to vaccinate children or not here within Australia as well.
Higit nga bang nasa panganib ang mga bata? Maaga pa para sagutin ito, pero ipinapakita ng mga datos na maaaring kapitan ng Delta variant ang parehong mga bata at matatanda. Nangangahulugan na mga mutation nito ay 60% na mas madaling kumalat kaysa sa Beta variant. Ito ay lubos na nakakahawa, naniniwalang ilan na ang transmission nito ay maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang segundo ng pakikisalamuha o contact. Mas malamang na maka-infect ito sa buong sambahayan. Sa United Kingdom, nagkaroon din ng makabuluhang outbreak sa mga paaralan. Ayon sa editor ng Medical Journal of Australia, Professor Nicholas Talley, malamang na maging high-risk zones din para sa Delta variant ang mga paaralan dito sa Australia.
I think we're very lucky that schools currently are on holidays, actually. That's a fortunate event in terms of potentially reducing chains of transmission of this variant, not just to children, but of course within families. But the concern remains, what do we do if there's still a major outbreak and schools need to return? And we don't have a lot of data to guide us, but we certainly need to have maximal mitigation strategies in schools when there's an outbreak of the Delta variant.
Kasama sa mga kasalukuyang pag-iingat na ginagawa sa mga paaralan sa Australia ang kinakailangang pagsusuot ng face mask ng mga estudyante na ang edad ay 12 pataas sa loob ng mga classrooms at nilimitahan ng mga malalaking pagtitipon gaya ng mga assembly. Mainit na pinagtatalunan ang pagsasara ng mga eskwelahan dahil sa pangamba tungkol sa magiging epekto nito sa pag-aaral ng mga bata at kalusugan ng isip ng mga ito. Matagal nang isinusulong ng mga unyon na isama sa mga uunahing mabakunahan ang mga guro. Pero tila malayo pa bago mangyari na mabakunahan ang mga bata at teenagers sa Australia. Sa iba yung dagat, sinusubukan ng bansang Finland at Cuba ang COVID vaccines para sa mga mas batang populasyon, iyong may mga edad na 12 pababa. Si Flavia Lemus sa isa sa mga kasama sa trial sa Cuba.
I want to help other children get vaccinated and get vaccinated myself to not get sick with the coronavirus.
Sa US naman, mahigit kalahati ng populasyon na may edad 12 at mas matanda ay ganap nang nabakunahan ngayon. Isa umano itong paraan para mapanatiling ligtas ang iba sa komunidad ayon sa Chief Medical Advisor ng Amerika na si Dr. Anthony Fauci.
Adults who are eligible for vaccination to get vaccinated. So you're not only protecting yourself, but by bringing the level of virus down in the community, you're indirectly protecting the children who can't yet get vaccinated.
Yan ang tampok na ulat ni Felicity Davy at Claire Slattery para sa SBS News na isinalin ni Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.